Campus FM prezenta
Platea. Program li l-għanam esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Inselmulkom u illum platea ser ila għana ma' attriċi marufa ħafna, Monika Attarz. Monika, jina illi mindu bdejt il-karriera tiegħi dejjem niftakar illi lil-Monika Attarz waħda mhux għax wiċċek, waħda mill-aħjar attriċi illi kellna Malta. Imma l-karriera tiegħek kif kienet bdiet fit-teatru?
Bdiet kmini ħafna fil-fatt għaliex jina kont fil-Girl Guides. U il-Girl Guides dejjem kienu għall-qalbi, dejjem kienu grupp li kont għall-qalbi ħafna għaliex kont noħroġ magħhom, hikes, picnics, ecc. Però darba fost l-oħrajn ġew b'script biex nagħmlu play, miktub minn naħseb xi guide li kien jew xi ħadd hekk ma nafx. Naf li kien bl-Ingliż. Kelli għadli xi 13-il sena naħseb, 13 sena. U meta għamilna l-auditions, intażel biex nagħmel il-parti prinċipali. U hemm qisu kienet l-ewwel ħajra biex naħdem fuq il-palk. Propjament naħseb l-ewwel ħajra nsiġiet qabel il-papa kien joħodna St. Michael's College dak iż-żmien. Dak iż-żmien kienu jagħmlu play kull sena u ġeneralment kun Shakespeare. U għadna niftakar l-Otello, għadna niftakar l-Hamlet, u għadna niftakar ni affaxxinata nara dawk l-atturi u l-attriċi. Darba minnhom niftakar nara attriċi wara l-Quinti. U kontrajta kollha make-up imma make-up eżaġerat, għattijar dawek ikunu fuq il-palk għasidru, fuq il-palk idru tajjeb. Kont affaxxinata hekk bil-palk dak iż-żmien.
Lek nista' nisaqsik, inti ġifier rajt St. Michael's Training College, qatt ma semma fil-ħafna intervist li ġiġan tqajna magħhom, naf li hum għaw atturi u attriċi li huma kollegi tagħna li naf li kienu qegħdin hemmhekk. Inti tiftakar minn kienu dawn l-atturi li kienu qegħdin jaħdmu Shakespeare. Tiftakar minn minnhom seta' kien?
Ara, St. Michael's waħda mill-plejs li niftakar sew għatlek Hamlet. U Hamlet kien għamela Maurice Tanti Burlo. Li jellum il-ġurnata mhux attur.
Żgulli le. Kien direttur fuq television li kien għallimni u kien għajna ħafna biex għallimni t-teknika ta' television. Maurice Tanti Burlo ġifieri kien għamel.
U kien impressjonali, kien fantastiku.
Kien hemm iktar.
Ma niftakarx, Josette Said ġej li kienet ħadmet għal Frilla.
Josette Said
ġej li kienet ħadmet.
Marie Benoit, oħta, ovvjament, jiena rajta għax jiena niftakar li kont rajt Anne Frank hemmhekk. Hemmhekk kien hemm żmien fejn Joe Itzol li ovvjament trid jiġi intervistat, kienu jagħmlu sensiela ta' plays u niftakar lil Marie Benoit l-lum hija
darba kienu għamlu Arsenic and Old Lace.
Arsenic and Old Lace li jiena kontrajta wkoll dik. Interessanti li dik kontrajta wkoll.
Ma konna x'nitilfu.
Jista' jkun li konna qegħdin hemmhekk itnejn li aħna allura la rajt l-Arsenic and Old Lace.
Però kienet ċaġa li kont nistennija. Kien is-avveniment fis-sena li kont nistenna li l-papa joħodna x'konna għadna żgħar. Imma wara li spiċċat mill-iskola dak iż-żmien ma kienx hawn sfortunatament skejjel ta' drama. Allura li kien jiġri konna ngħaqdu grupp ħbieb ġeneralment iżjed biex noqogħdu niċċajtaw flimkien u noħorġu flimkien milli biex nagħmlu t-teatru flimkien. Imma jiena ma nafx għaliex minn dak il-grupp kont bajt imbagħad. Niftakar konna nagħmlu ħafna affarijiet. U konna neħdu gostek, kien jisimna Chains, niftakar minnu minn taslima jiftakar sew.
Għalli kontu taħdmu ma?
Kienem, konna naħdmu ma Sur Muscat, illum il-ġurnata ma nafxadu xaj, Sur Muscat kien irrawimna u. Konna naħdmu il-Reġina Angelorum, niftakar nirreħersjaw emmek.
Fejn,
Stella Maris. Reġina Angelorum. U imbagħad konna nagħmlu plays jew Deporres jew mmorru f'xi raħal jew kellha mmorru f'xi istituzzjoni pereżempju Mount Carmel Hospital. Hekk konna nduru postijiet bħal dawn. Minn hemm imbagħad naħseb illi iżjed bdejt nintażel, iżjed minn kollox. Niftakar illi fil-bidu tal-karriera kont ħdimt ukoll ma Charles Clouse u Johnny Navarro u dik il-klikka ġifiri. U niftakar kien Charles Clouse illi ħajjarni niħu sen fuq il-radio. ma qatt ma kelli l-ibda ħajra jien qatt kelli idea. Qalli għax ma tu qalli fil-każ ara qalli niktiblek lettra ferma u tkun tista' tmur tagħmel audition, eċetera. U minn hemmhekk bdejt naħdem fuq ir-radio mbagħad.
Ukoll. Xu kont ħdimt dak iż-żmien ma' Charles Clouse u Johnny Navarro hija xi ħaġa interessanti ħafna li attriċi bħalek kellha l-esperjenza li taħdem ma' dawn il-nies li għal dak iż-żmien kienu l-kolonni tal-isfera tat-teatru Malti.
Kont għadni żgħira, kont għadni xi 16-il sena, 17-il sena. U allura isni jiena kont kif jgħidu inhu ta' dawn l-artisti. Johnny Navarro niftakar kif kien joħroġ diġa kien idaħħaq in-nies, diġa n-nies kien jibdew ċaqxfulu jitqu. Un bata t-tur joħar bħala li Afrella Gemma Portelli kien fantastik, Vittorio Ingalia wkoll.
Armando
Urso ġieli ħdejt ukoll.
Tiftakru l-Armando Urso.
Armando Urso.
Veru bdejt kmin u bdejt tajjeb ma' dawn il-karattri li kellhom teknika interessanti ħafna li kienet inborn fihom li talmu bejnietom, talmu waħedhom, talmu minn xurxin. Ovvjament kif ħafna drabi wkoll ġralna aħna.
Platea qed tilaqgħana ma' Monica Attart.
Għabel man kompli li nishtiq nuri s-sodisfazzjon tiegħi li dal-aħħar ukoll saret tifkira żgħira lil Johnny Navarro u ħadd gost għaliex it's a pity li dawn in-nies jintesgħu hekk meta kienu vera kważi l-biduħa tat-teatru tagħna. U kważi dispjaċini li nies oħrajn innaf bħal Armando Urso pereżempju, bħal Nosi Girlando pereżempju, ma niftakruhomx aktar.
Jissemmew ħafna f'dawn il-programm, jissemmew ħafna, ġifiri dak li ħaqhom ma nistgħux intuhulhom billi nintervistawhom sfortunatament, imma ovvjament issemmew ħafna u ħafna minn atturi u diretturi oħra li kellhom din l-esperjenza li kellhom l-opportunità li jagħtnu magħhom. Fortunatament jinkelli ftit ukoll din l-opportunità jiena stess. Biss nimxu iktar il-qudiem, x'ġara mbagħad iktar.
Mbagħad kont ħalt mal-malet.
Sewa.
U kont għamilt l-ewwel play il-Manuel, illi kienet kozi se vi pare. Hekk jidhirlek mela ekku, kienet bil-Malti. U f'din għall-play li kienet kollha dwar il-karattru tiegħi, jiena dirt fl-aħħar libsa l-iswed, libsa twila, rasi u wiċċi mottim b'velu u kif tal fuq il-palk. Nara l-Manuel miżawd bin-nies dak kien żmien meta vera l-Manuel konna nimlew. Imma meta ngħidu nimlew sal-gallerija ġifieri, sal-gallerija bil-boxes kollox. U nara dak it-teatru sabiħ u jiena hemm fin-nofs fuq il-palk. Kemm ħassejt importanti. Issa ġifieri f'din il-play, kemm dem darba fl-aħħar. Imma tkun għadek żgħira hekk vera. Dik naħseb kienet waħda mill-hekk.
Mill-esperjenzi li
għu. Landmarks fil-karriera, xal-kem kienet sinifikanti ħafna fil-karriera.
Dik il-parti li l-ħdimt. Imma ovvjament jgħaddi iktar iż-żmien.
Mbagħad bdejt nidħol iktar f'kumpaniji bħal MADC per eżempju. Niftakar l-ewwel play li għamilt bl-Ingliż il-Manuel kienet proprju mal-MADC. Kienet Butterflies Are Free. Kienet dir-reġija ġew minn Palau de Piro.
Ma minnek, dikha żewġ atturi sew għat najt.
Konna propjament erba' atturi, kien hemm John Schranz u Maġri Lidjad li għamlu tal-parti tal-om.
Sew għax hemm l-om.
Mbagħad kien hemm John Cooper u jien it-tfajla u l-ġuvni.
Sew, dak u l-karattru ikun għama minn għalij u xek.
Il-karattru u t-tifel għal ġuvni ikun għama.
Dik tiftaħ sabi ħafna raġuni, tiftaħ ma tindunax li għama, tkun għarba. Niftakar. Biss jekk ma nistess, bal qabel għamil xi ħaġa bil-Malti ħadim xi ħaġa sewa. Qabel ma ħdimt mal-MADC.
Naħseb li qabel ma ħdim mal-MADC iva kien hemm play illi naħseb għax mbagħad tibda ħanajdlek li tintaqa' ma' atturi, tintaqa' ma' grupp ta' nies. U allura l-partijiet tiegħek dejjem jimirħu dejjem isek tidħol fil-play. Pereżempju niftakar x-senuru jien senuru kont ħadd semma.
Senuru konna nagħmlu aħna.
Ġew Borġ Gigo, l-università.
Sewa.
L-università l-qadima dak iż-żmien u inti ġieli ddirigejt. Ddirigejt ħafna fil-fatt.
Mhux li kont nidher u nikteb dak iż-żmien fis-senuru l-iktar jiena.
Eħe?
Iva.
Ma nafx kon ċamil ċiplej miak, jinda kizminu kol. Naf li darba d-dirieġa, id-dirieġa ġo Borġgigo, kon ta' parti fi plej tajba miak. Imbat kod ħad sem, kienu għazluni biex nagħmel il-parti ta' Rosi fil-fidwa tal-bdiewa.
Il-famuża fidwa.
U niftakar dak kien żmien meta jiena. Għax jiena l-iktar li nitkellem kont meta kont żgħira bl-Ingliż jiena jdek mort skola fejn nitkellmu bl-Ingliż u kollox bl-Ingliż. U niftakar meta bdejt naqra kienu jiżgarraw li insomma xi erba' frażijiet. Darba minnhom niftakaret naqra ngħidlu Pietru waħdek. Waħdek, u jiena qatlu, Pietru, waħdek, waħdek, għax kif ħarġit li hekk ġifieri dina.
X'kienet l-okkażjoni? X'kienet dik l-okkażjoni
sabiħa fejn?
Jien naf ħafna fuq, ovvjament imma qed insaqsi lilek.
Inti kellek parti, qatt ma ninsa dik il-parti li għamilt lint-lin. Konna noqgħdu frokna hemm narawk u ngħidu ja kif qed jagħmilha lilna dik il-parti. Kont kollu
x'ina kont qiegħed nagħmel. Tifel, il-parti ta' tifel ta' s-Sahara, jew ta' din il-karatru, ovvjament dan kien handicapped, u jiena bħala handicapped kont noqgħod nġemma r-riq għall-kwarta biex imbagħad meta nidħol fuq il-palk, anzi, dikha konna minnija f'open air theater kienet id-dirġiet Verdale, kienet id-dirġiet Gillian Binns, b'kast enormi, u mbagħad kien ġi Nino Cremona jara l-ewwel darba u jiena niftakar meta ħtħal fuq il-palk u bdejt inħalli r-riq nieżel minħalqi Lino aw Nino Cremona għal vuċi li seta instemat mal ma kulħadd iqara dak ta' veru qed jagħmilha. Nimxu ktar il-qoddim.
Niftakar, dik kienet esperjenza sabiħa wkoll. Għax konna għamilni għawdex ukoll fil-fatt.
Sewa,
ċittadella.
Sewa, esperjenza kbira kienet dik għalina. Bħala żgħażagħ, għax kważi kollha żgħażagħ konnu.
Kważi kollha żgħażagħ l-istess seta kollha ħbieb kważi konna ftakar.
Illum ħafna minnhom diretturi u llum ħafna minnhom huma xi ħadd fit-teatru. Inkomplu nimxu ktar il-qoddim.
Iktar il-qoddim, naħseb imbagħad minn hemmhekk bdejt nieħu sehem fiktar.
Iktar
place b'Ingliż naħseb, għaliex imbagħad bdejt nieħu sehem sew mal-MADC, konsert membru ta' kizmin, u mbagħad.
Lil min tiftakar bħala karattri?
Pereżempju niftakar play tajba li konna għamilna Wait Until Dark li kienet kont għamilt jiena mbagħad kont għamilt il-parti tal-għamja f'dik u kien hemm l-istess John Cooper jieħu semfja li llum ġrata m'għadux jaħdem ovvjament fuq il-palk, kien hemm Harry Borch, kien hemm Lino Spiteri wkoll, ma nafx sar minnu, però Lino Spiteri huwa
msifer, msifer qiegħed il-Kanada.
Kien jaħdem it-television dak darba.
Kien jaħdem it-television, head of programs. Kien il-bniedem nsemmu hawnhekk li Lino Spiteri u nsemmulu għaliex lilna ż-żgħażagħ li konna il-grupp ta' Senuru tal-Università, ġifieri Albert Marshall jien u dik il-klikka kollha, kien tagħna l-opportunità li nikdbu għat-television u nippreżentaw il-one-act plays osra li konna ġieli għamilna fuq it-television. U kien il-bniedem li seta' jara li hemm talent li jista' jiġi użat.
Kien ħobbu teatru.
Ħafna kien ħobbu teatru. Inkomplu nimxu ktar qudiem. Issa l-esperjenza mal-MADC teħdimt ħafna mal-MADC ma jiena niftakrek ukoll ħadimt ukoll drammi bil-Malti tajjeb ħafna. Biss spjegalna liema sezzjoni titkompli titkellem fuq issa.
Ħalek, hekk nitkellmu mal-MADC naħseb l-iktar li tispikka partiċipazzjoni mal-MADC hija Shakespeare plays. Bdejt niftakar b'play li ma tantx hija magħrufa, Winter's Tale, kien id-dirreġija John Rosser. U issidni minn hemm ħares lura għamilt ħafna plays li qalbi ħafna. Jiena ngħidlhom uħud mill-aħjar karattri li għandu Shakespeare. Għax jiena l-karattru ta' Kleopatra kif tista' tinsih, Fantini and Kleopatra. Jew l-Iskoċiża, l-Lady, l-Bet l-Iskoċiża. Dika attwalment għamilta bil-Malti u anke bl-Ingliż, għax għamilta bil-Malti ma' Mario Mikallef ukoll. U Much Ado About Nothing, play l-parti ta' Beatrix. Jiġifieri kien hemm ħafna plays li għamilt mal-MADC u għamilt il-Hamlet ukoll.
Il-Hamlet, hija, saret sewa.
Hamlet għamilt Gertrude.
Min kien ħadem Hamlet?
Jess Camilleri, niftakar, u kien għamilha tajba ħafna.
Min kienu l-atturi li kont qiegħed taħdem magħhom dawk iż-żminijiet, aħna qegħdin nitkellmu 20 sen ilu nimmaġinu x'hekk.
Hekk mhux iżjed.
Hekk mhux iżjed.
Dawn ix-Shakespeare iva, xi 20 sen ilu forsi.
Semmili rrakkonta li ftit fuq dak min kienu l-atturi, min kienu d-diretturi, min kienu x'atmosfera kien hemm, x'tip ta' teatru, x'tip ta' interpretazzjoni kienet qed tiġi użata fit-teatru Malti. ovvjament bl-influss enormi ta' esperjenza ta' atturi u direttori Ingliżi, ovvjament, għax hawnhekk imbagħad fejn l-medji bdew jiltaqgħu talent Malti u talent Ingliż.
Lino, jina nista' ngħid illi sa dak iż-żmien kien iktar spontanju talent, jiġifieri talent u esperjenza illi talmek, però mbagħad fetħet l-imtada.
Sewa.
Għax ma semmejtix li fetħet l-imtada.
Sewa.
Fis-snin 70 u xejn.
Sewa.
U jiena kont waħda minn l-istudenti li tħalt wara l-ewwel sentej minn għalija. U allura hemmhekk bdiet tidħol iktar it-teknika, bdejna noqogħdu attenti għall-vuċi iktar. U issa forsi bdejna nagħmlu workshops anke ma' nies pereżempju bħalek ma' Mario Azzopardi, ma' Albert Maxi, illi tgħallimna ħafna minnhom. Għaliex anke l-karattru.
Ġiet miftuħa m'hemm. Kella tutors Ingliżi fil-bidu.
Fil-bidu iva.
Min kienu?
Adrian Randall.
Aha.
U Cox, u sejx kien jismu.
Xaħat Cox.
Xaħat Cox, aha, kien jismu. Però mbagħad ħadu over il-Malti. Ma li rrid ngħid jien huwa dan lin illi fejn qabel kont nidħol għall-parti u nagħmilha b'mod spontanju, mod ġifi kien jaħdem bis-sit talentija jgħin ngħidu hekk.
Sewa.
Meta bdejt naħdem ma' nies bħal Albert Marshall, bħal Mario Azzopardi, bdejt nirrealizza illi trid tidħol iktar fil-font. Illi karattru trid tistudjah, trid timmaġinaħ sew, trid taħixu.
Bdew jitlu l-teknika, bdew jitlu l-teknika tal-metod, bdew jitlu ħafna teknika differenti ġdida li għalina kienet ukoll. Xi ħaġa pjuttost ngħidula ġdida ma kienet parti mill-istudju ta' teatru.
Platea llum qed tilaqana ma' Monica Attart.
Min hemmhekk imbagħad?
U mbagħad bdejt nagħmel plejs anke bil-Malti, jiena niftakar il-plejs bil-Malti vera sbieħ ngħidilhom u ta' ċertu importanza li għamil, per eżempju, il-ġaħan ta' Bin Ġemma, illi dirreġija Mario Azzopardi, u il-ġaħan kien Pinu, nsejx kuljum, però dal-aħħar kien hawn Malta, x'kien ħasem, għax ħasem fil-Malta Fest.
Sewa.
Issa llum il-ġurnata qiegħed l-Italja, però jaħdem ukoll hawn Malta. U di kienet murija fuq il-televizjoni u koll barra li għamilja fuq il-palk, deret fuq il-televizjoni.
Dimtuwa ġifi fuq il-palk u ġiet il-filmijata minn fuq il-palk, minn Teatru Manuel, għax niftakar kontra
ma jidirlix.
Li joħdimtuwa separata li għam.
Ħdimnija minn Teatru Manuel, pero għalija, għal-televizjon.
Sewa. Ġifi
kienem kameras, f-posti differenti.
Fit-teatru stess.
Fit-teatru.
Sewa.
Fit-teatru. U dik kienet waħda mill-partijiet ta' Selima kienet waħda mill-partijiet għall-qalbi ħafna x'kellna nagħmel aċċent, kelli nkun ħafna differenti mill-lin. Parti oħra li vera l-qalbi u play li vera oġbitni kienet diretta minn Joe Frigieri ta' Ibsen Ghosts li bil-Malti kienet ihrissa. Semja ihrissa. U dik għamilniha l-istess fuq il-palk diversi drabi u għamilniha wkoll fuq it-televiżjoni. Però għat-television, ġifiri fl-studio. Dik kdimnija fl-studio. U niftakar dik il-play kien hemm Georg Sapiano, per eżempju.
Georg Sapiano. Forsi
ftit jafu li Georg kien jirrex, u kien jirrex ta' tajjeb. Kien it-tifel tiegħi.
Kien it-tifel
Georg Sapiano f'dik il-play.
Fil-ħirsa. Interessanti, għax dik parti impenjativa, ħafna interessanti ħafna għax dik fl-aħħar u mbagħad ikollu.
Meta għalef il-karattru totalment u jibda jitlef.
Interessanti li Georg Sapiano.
Kien hemm Paul Schwiereb fiha wkoll, Paul ukoll kien jaħdem ħafna però llum il-ġurnata m'għadux.
Sewa.
U Ines Azzopp, Ines Farrugia.
Farrugia, sewa. Daka, tissemmi ġifiri dawn bħala teatru, biss jiena naf ukoll li inti ħdimt ħafna teatru fuq it-televiżjoni huwa validu wkoll li għalkemm qegħdin nitkellmu fuq teatru, teatru fuq televiżjoni huwa mezz importanti kif inwaslu messaġġ lill-udjenzi tagħna, kif nistgħu ngħaddu kommenti li huma validi permezz tat-teatru. Fuq il-televizjoni, x'tista' samili?
Televizjoni wkoll bdejt kmieni mhux ħażin, għaliex niftakar dak iż-żmien. L-ewwel play li għamilt fuq il-televizjoni kienet dar fuq ir-ramel kien kitibha Charlie Clouse u kont ħadd semma Tony Kassardarjen.
Sewa.
Nibqa' niftakarha għaliex snin wara meta kien irtira Maurice Santi Burlo qal li ara sibt ritratt tiegħek ħanti ulek. U kienet propju ta' din il-play. Jekk ma kienx id-dirreġija u wkoll.
Sewa.
Xi ħaġa kienet. Dikha kienet fil-bidunet, jiġri qed insemmi.
Qed
insemmi qabel is-sebgħinijiet naħseb jew inkella fil-bidu tas-sebgħinijiet jgħin ngħidu hemm. Imbagħad kont għamilt is-sensiela importanti però sfortunatament qatt ma reġgħet ġiet murija fuq televiżjoni wirt illi kont iddirreġejt għandi stess ukoll.
U ktibtejn
u ktibta wkoll. U n-nies baqgħu semmu ili. Għaliex, speċjalment dak iż-żmien, in-nies kienu jħobbu period plays.
Sew.
Jiena niftakar darba kont għamilt ukoll play ma' Peter Borchhampton, kien jisima' Lady in Black jew xi ħaġa hekk. U kelli nilbes l-istess it-tul, kienet period costume. U fejn jiena ma tantx impressjonatni din il-parti u din play, in-nies baqgħu jiftakruha.
Ħobbuhom il-period play.
Ħobbuhom il-period play. Però wirt għandni sal-ġurnata tal-lum ma nafx għaliex ma rġgħatx ġiet murija għaliex kienet. Kienet naħseb storika, x'kienet l-ewwel sensiela li kienet saret jew ma kien ma naħsibx.
Dikha kienet bil-kulur, l-ewwel naħseb sensiela teknikament bil-kulur. Ovvjament kienet konna minna xi 500 kostum għalija. Tista' timmaġina l-mibkija lina Galja kienet ħadet battikata enormi.
Anke bil-makeup ukoll.
Kien ma Konix Kembri.
Kienet ħadet sem Ethel Farrugia fija. U Ethel ftit naħseb dejjem.
Minn nasu parti tista' tgħid l-atturi b'vari. Kollha li kienu jeżistu ħadu sem fija. Biex nimxu iktar il-qudiem biex ma nqogħdux nitkellmu fuq xogħol li għamilt jiena. X'għandek iktar x'tirrakuntalna?
Ma kien ħassem ħafna xogħol li għamilt inti,
x'nistgħu nsemmu iktar bħala.
Bħala television naħseb ukoll play importanti kienet dik li għamilt ma' Geoffrey Giri kien tibgħu. Insejt minn kien id-dirreġija għat-television, però kienet Cafe Chagall.
Sew.
Minna li kienet saret darba fuq il-park, però għamilt ixjien il-party. Mbagħad ma tagħmlilna fuq television kont għamilta jien. Kienu ħadu sem Michael Bazmaġan fija, Michael Tabone u John Suda.
Sewa. Hawnhekk bdejna nersqu issa għal dawk iż-żgħażagħ dak iż-żmien li llum għadhom żgħażagħ illum huma fil-2009 huma ismijiet kbar ħafna, ismijiet magħrufa ħafna fit-teatru. Mbagħad nersqu ovvjament il-teatru iktar impenjattiv naf li inti battu mbagħad karriera li għandu x'aqsam ħafna mar-radio, biss kompleta d-dejja taħdem teatru.
Jiena Lino ħanajlek il-imħabba tiegħi prinċipali ewlenija jiena jgħidu hekk huwa teatru. Ġifieri bl-ebda mod ma nista' ngħid illi irid altru jiġri xi ħaġa ta' barra minn hawn biex ma naħdemx fit-teatru għaliex dal-aħħar insomma ftit ilu m'għax meta se tiġi ħa tiġi mismuha din il-
mhux importanti għalissa.
Però insomma, però Milux għamil play u kont vera ħażina ma saħti ma kienx tajba xejn. U għamilt mezz biex mhux tal-li għamilta weekend, imma għamilta weekend oħra, ġifieri b'xi mod fuq il-park ninsa kollox jien.
U naf li inti nsejt kollox għax jiena ġejt nara u kont tajba ħafna.
Imma ġifieri dik it-tip ta' esperjenza li għandi tal-park, ġifieri dik it-tip ta' mħabba li għandi għall-park. Diffiċli biex nibdel il-park ma' xi ħaġa oħra. Ġifieri ir-radju għalija kien huwa xi ħaġa sabiħa u xi ħaġa li nagħmel anke bħala biex naħdem, għax huma ta' tgħid taħdem ma tistax taħdem mill-palk biss hawnhekk illum il-ġurnata. Però fi żmieni ma kienx il-każ. Illum il-ġurnata jiena kważi kważi ngħajra żgħażagħ għax għandhom ħafna opportunitajiet.
Hawn minnhom li qed imur anke barra minn
Malta. Barra minn Malta, ekku. Biex ikomplu jitgħallmu. Naħseb importanti jiena anke biex tagħmel dak l-iskambju ta' idejat, tara ħadd ieħor x'qed jagħmel, tara. Naħseb dik hija importanti.
Biss għaliex it-teatru huwa daqshekk importanti għalik? X'jagħtik it-teatru u x'taqgħu tulura lit-teatru?
Jagħtini l-ħajja nħossnu. U fl-istess ħin napprezza meta nkun qed nagħmel parti u dak li jkun tant jemmen fih. Anka wara, il-kommenti li jaddu li wara, u anka dak li, meta il-teatru dak huwa sabiħ, li l-rispons huwa immedjat, taru meta tara n-nies attenti, jew kellek tkun kumedja taru meta jitqu. Ġifieri, okej, mela l-karattru qed jaħdem, il-play qed taħdem, n-nies qed jieħdu gost. U dak huwa sodisfazzjon għalija li nkun naf illi għall-inqas għamilt ħafna rehearsals għax minn mhux fil-palkorsi qas jirrealizza jonkella jajjarnam ġienena jien ngħidulek. Kif? Għamilt xa rejs ħaħ, xaru nofs jaħ, kuljum? Iva, kuljum ġili ankalħadd inti taf ankalħadd ġili rehersjajna, imma tant ikollok amor propju li inti titella xi ħaġa tajba. Illi ma taromx, li għalik ma jkunx sagrifiċċju.
Monika, nirringrazzjaw għal dan l-ewwel programm fejn tkellimna dwar il-karriera tiegħek fit-teatru. Monika Attart, l-attriċi li tant għamlet xogħol sabiħ fit-teatru li issa nittama' wkoll li narġgħu nintaqgħu fit-tieni programm fejn nisimgħuha tinterpreta partijiet li għamlet partijiet tal-qalba. Allum Monika Attart, insalmulek u nirringrazzjawk.